Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
Sitten lähdetään liikkeelle tämän aamun herätysaamulähetyksen aamuvieraan kanssa. Me olemme saaneet studioon kiireisen ihmisen, mutta hän on ottanut tunnin aikaa siihen, että voidaan yhdessä pohtia sitä, että mitä on elää rohkeasti kristittynä tässä ajassa ja miksi Suomessa yhä tänä päivänä on tilausta sille, että me rohkeasti kerrotaan evankeliumia ja ollaan sillä asialla, että jokainen pääsisi kuulemaan siitä iankaikkisesta viestistä, mitä me tälläkin kanavalla ollaan jo yli 27 vuotta toitotettu. Toivotan studioon tervetulleeksi kansanedustaja Kaisa Garedewin. Tervetuloa.
Lämmin kiitos. Hieno olla täällä.
Meidän olisi tarkoitus puhua nimenomaan siitä kristillisestä arvosta, arvopohjasta, mitä Suomessa on saatu nauttia jo vuosikymmenten ajan. Mitä se on tänä päivänä? Minkälaista on elää kristittynä tässä ajassa ja mikä on tavallaan myöskin sun viestis semmoiselle kuuntelijalle, joka ehkä on sitten aralla mielellä, rohkaistuneena mielellä tänään kulkee tätä omaa vaellustansa eteenpäin. Viivytään ihan lyhyt hetki silti ajankohtaisasian äärellä. Ukraina on tänään varmasti monen mielessä. 3 vuotta tulee kuluneeksi siitä, kun Venäjä aloitti tuon täysimittaisen hyökkäyssotansa ja konflikti eskaloitui siihen muotoonsa, missä se on nyt sitten 3 vuotta ollut. Teillä oli perjantaina eduskunnassa hiljainen hetki näiden uhrien muistoksi. Minkälainen tunnelma oli perjantainen hetkessä?
Joo, kyllä se oli todella koskettava hetki, kun muistettiin näitä sodan uhreja ja se koskettaa, miten niin lähellä ihmiset taistelee itsenäisyydestään ja miten tämä raakalaismainen hyökkäyssota on tosiaan ollut jo 3 vuotta käynnissä, että se kosketti meitä todella paljon ja haluan sanoa kaikille, että jatketaan rukousta siellä ihmisten puolella, että he todella tarvii sitä ja he on meidän sydämissä ja Suomi haluaa tukea Ukrainaa ja Ukrainan itsenäisyyttä ja se on nyt tärkeä asia ja se myös tukee meidän itsenäisyyttä, että he taistelee myös Suomenkin puolesta, että me ollaan oikeudenmukaisuuden puolella ja muistetaan siellä näitä ihmisiä, jotka on menettänyt läheisiä ja omaisia ja jotka on siellä sotarintamalla. Mm.
Siinä on hyvä viesti ja siinä on toisaalta se rohkaisun sanakin myöskin sille, joka pohtii, että mitä tästä kaikesta tänään ajattelisi. Niin varmaan se, että jos on yhtään solmussa sen ajatuksen kanssa, niin vie sen solmuisankin ajatuksen Jumalalle, niin tuskin siinä ainakaan väärin tekee.
Kyllä, Jumala auttaa sodan keskellä ja ihan joka asiassa ja siihen me voidaan turvata ja antaa meille myös näinä levottomina aikoina niin sen rauhan, että me voidaan olla turvallisella mielellä, että mitä tahansa tapahtuu, niin meillä on elävä ja voimallinen ja ihana Jumala, joka auttaa meitä ja vastaa rukouksiin.
No tänään puhutaan tällä haastattelutunnilla nimenomaan kristillisyydestä, kristillisestä arvopohjasta ja tietenkin aion kysyä myöskin sitä, että mikä sen merkitys on sinulle. No tästä vikkelämmin ajatteleva kuuntelija pystyy tekemään johtopäätökset, että ollaan aika tärkeän asian äärellä, mitä tulee sun omaan elämään. Tuskin tällaista puhetta kuultaisiin ihmiseltä, joka ajattelisi kristinuskosta jotenkin nurinkurisesti, mutta lähdetään liikkeelle ihan perusajatuksesta. Kun Kaisa Garedew, sinä näet edessäsi otsikon kristilliset arvot, niin mitä sä ajattelet niiden olevan? Mitkä on semmoisia sun mielestä keskeisiä kristillisiä arvoja?
No kyllä mun mielestä ne on ne Raamattuun perustuvat arvot, eli mitä se Raamatun ydin on ja siinä ihan tämä lähimmäisen rakkaus ja jokaisen ihmisen kunnioittaminen, että jokainen ihminen on yhtä arvokas, heikommasta huolehtiminen. Ja tietenkin nyt sitten nykypäivänä tulee mieleen yksityiskohtana esimerkiksi raamatullinen perhekäsitys ja avioliittokäsitys, mutta kyllä nämä kristilliset arvot on hyvin laajaa, että siinä on elämän merkityksellisyys, että elämä on lahjaa ja arvokas ja rehellisyys ja sitten tietenkin myös se työnteon, että Raamattu kehottaa meitä tekemään työtä ja arvostaa sitä ahkeruutta ja työntekoa, että kristilliset arvot on niin kuin laaja käsite ja sen perustana on Raamattu.
Mm. Mutta toi tuo toisaalta sen esille, että monesti saattaa olla, että jos joku tietty asia on painopisteenä ja siitä puhutaan otsikon kristilliset arvot alla, niin hyvin kuvaat sitä, että se on oikeasti aika laaja spektri, kuinka paljon senkin otsikon alle mahtuu.
Kyllä, että on kristillinen arvomaailma ja sieltä voi sitten ottaa eri osa-alueita ja kuitenkin meidän yhteiskunta ja lakikin perustuu siihen kristillisyyteen, johon on hyvinvointi meidän valtiomme rakentunut ja se on erittäin tärkeä ja hyvä perusta tähän kaikkeen.
No mitkä kristilliset arvot, jos saa kysyä henkilökohtaisemmin, mitkä on sulle semmoisia, jos pitäisi sanoa, että niin sanotusti luovuttamattomia? Että jos tulisi tämmöinen hypoteettinen tilanne, että jotenkin sitä omaa kristillistä vakaumusta haastettaisiin, niin mitkä on semmoisia, että sä sanoisit, että näistä minä en luovu mistään hinnasta?
No kyllä se kristillisten arvojen ja periaatteiden ydin on se, että Jeesus on Jumalan poika, joka sovitti meidän synnit ristillä ja hän on ainoa tie. Että me saadaan synnit anteeksi suhde elävään Jumalaan, eli se evankeliumi, Jeesuksen sovitustyö ja Jeesus on noussut kuoleista. Että se on se, mistä en luovu. Ja sitten on eri kristityillä ja kirkkokunnillakin pieniä vivahteita joissain asioissa, mutta tämä perusta on se tärkein, että mikä on se pelastuksen tie ja siitä en kyllä luovu, että se on se kaikista tärkein asia, mutta sitten myös niinku henkilökohtaisesti mulle on kyllä tärkeä kristilliset perhearvot ja tämä käsitys niinku perheistä ja naisesta ja miehestä ja lapsista, että ne myös nousee esille.
Se taitaa olla jotain semmoista, että kun tuolla Arkadianmäelläkin vaikutat, niin ne taitaa olla aika keskiössä omassa semmoisessa päätöksen ajamisessa ja päätöksenteossa nimenomaan semmoinen perhekeskeisyys ja ne semmoiset kristilliset perhearvot.
Kyllä, se on tärkeä perusta ja monessa asiassa tulee esille, mutta toki on erittäin paljon muitakin asioita. Tällä hetkelläkin eduskunnassa on kansalaisaloite eutanasiasta ja siinäkin nousee sitten tämä elämän arvokkuus ja tärkeys, että se on lahjaa Jumalalta ja ihminen ei voi lähteä toisen elämää riistämään, että nämä kristilliset arvot tulee niin kuin läpi politiikan paistaa sieltä eri asioissa, mutta itselle tosiaan niin kuin lapset ja nuoret ja niin kuin perheiden arvostus, koska näen, että perhe on se yhteiskunnan ydin ja sitä nimenomaan yritetään romuttaa, että se perhe, arvo ja avioliittoinstituutio romutetaan ja silloin päästään tuhoamaan myös lasten tulevaisuutta ja siksi haluan sitä erityisesti puolustaa.
Onko mä väärässä, jos mä sanon, että se on tietyllä tavalla ollut semmoisena yhtenä keskeisenä motivaationa, kun sä oot aikanaan lähtenyt politiikkaan, ensin kunnallispolitiikkaan ja nyt sitten eduskuntaan, nimenomaan sä haluat olla puolustamassa semmoista kristillistä arvopohjaa?
Kyllä, ehdottomasti, että se on ainoa motiivi olla tässä ja olla eduskunnassa, että en olisi ikinä itse ajatellut, että lähtisin eduskuntaan, vaan niin kuin sen itsensä takia, että ihan kristilliset arvot on se mun motiivi, miksi mä ylipäätänsä olen mukana politiikassa.
Se on välillä varmaan aika tuulinen paikka, voisi kuvitella. Tai siinä voi tulla semmoinen olo, että tässä joutuu menemään vähän vastavirtaan. Mutta se on meille kaiketi myöskin Raamatussa sanottu, että me kristityt joudutaan ehkä uimaan aika paljon vastavirtaan.
Valitettavasti se on nykypäivänä tosiasia, että siellä välillä joutuu mennä vähän eturintamassa ja vähän miettiä, että missä ne kaverit on. Mutta sitten ihmeellisesti niitä sieltä löytyy kaveria ja tukea näille kristillisille arvoille, että siitä on kiitollinen ja Jumala auttaa kaikessa sitten, että kyllä se näin vaan on.
No Kaisa Karedev, miksi kristillisiä arvoja tulee puolustaa? Ehkä tullaan siihen kysymykseen, koska sä haluat niiden takana seistä ja mä tiedän, että moni tälläkin hetkellä kuunteleva ajattelee, että onpa hyvä, että sun kaltaisia edustajia on eduskunnassakin asti. Mutta miksi, jos joku kysyisi sitä epäilevästi tai ihan mielenkiinnostakin, miksi ne on niin tärkeitä ja miksi ne on niin puolustamisen arvoisia?
No kyllä tämä niin kuin yhteiskuntarakenne perustuu juuri näihin arvoihin, eli työnteko, ja ahkeruus ja rehellisyys ja samaan aikaan, että me huolehditaan heikommassa asemassa olevista, että jos me ei niitä arvoja tuoda tähän yhteiskuntaan ja politiikkaan, niin sitten siellä on tyhjä ja siihen voi tulla joku muu arvomaailma. Ja mä en ainakaan halua nähdä mitään islamistista arvomaailmaa täällä tai mitään muuta. Ja sitten taas, jos ei ole näitä kristillisiä arvoja, niin mä pelkään, että siellä on itsekkyys ja kovuus, joka tulee helposti niihin arvoihin, että ei auteta lähimmäistä. Niin tämä on todella tärkeää, että näitä arvoja puolustetaan päätöksenteossa.
Mm. Puhutaan tuosta vielä vähän myöhemmin tässä tänään lisää nimenomaan tähän viitaten, että jos jää semmoinen tyhjiö, niin aina jotain tulee tilalle. Mutta ehkä tässä vielä, ennen kuin lähdetään käymään pienellä tauolla, veisin meitä Vanhan testamentin erään 10 tärkeää kehotusta sisältävän, voi sanoa, että kivilaatankin äärelle. Mooses on aikanaan saanut ne 10 käskyä ja hän peräänkuuluttaa niissä näitä 10 ohjetta kristitylle, jotka voisi ajatella, että ne on tänä päivänäkin aika relevantteja, mutta miten sä ajattelet, onko ne? Onko 10 käskyä semmoista, että onko ne jotenkin jo aikansa eläneitä vai onko ne edelleen semmoiset 10 käskyä ohjetta, miten niihin halukaan suhtautua, jotka ehdottomasti pitäisi jokaisen kristityn ottaa osaksi ihan semmoista jokapäiväistä elämää?
Erittäin hyvä teema ja ehdottomasti 10 käskyä on se pohja ja perustus ja niitä vastaan ei todellakaan niin kuin kannata eikä niin kuin ole mitään niin kuin järkeä tehdä päätöksiä tai lähteä, mutta kysyit tästä, että onko ne relevantteja nykypäivänä, niin itse asiassa ajattelen niin, että kun Jeesus tuli ja täytti lain ja tärkeintä olisi, että ihmiset ottaisi vastaan Jeesuksen sydämeen. Ja silloin se meidän kivisydän tulee lihasydämeksi ja oikeastaan ne 10 käskyä tulee sinne meidän sydämeen. Ja silloin aidosti haluaa toimia niiden mukaan ja tekee sen ilman, että on niitä käskyjä, vaan se tulee sydämestään. Se halu, että ei puhu pahaa, ei anna väärää todistusta, ei niin kuin petä vaimoaan, ei tee huorin ja tulee niin kuin luonnostaan, aidosta sydämestä. Että nämä käskyt on hyvä, erittäin tarpeellinen perusta niille, jotka ei tunne Jeesusta. Mm. Mutta silloin kun tuntee Jeesuksen, niin ne on täällä sisimmässä ja toteuttaa sitä ihan luonnostaan. Että oikeastaan Jeesuskin sanoi, että ensimmäinen sen tärkein käsky on, rakasta Herraa, sinun Jumalasi. Ja kaikesta sydämestä, sielusta ja mielestä. Ja se on niin kuin, se riittää meille uskoville. Mm. Ja tietenkin se, että tehdään lähimmäisille se, mitä mä haluaisin itselle tehdä, niin se on se toinen niin kuin uudesti syntyneiden käsky. Mutta tämä on hyvä perusta niille, jotka ei tunne Jeesusta.
Just.
10 käskyä.
Mä olisin vielä kysynyt nimenomaan sitä, että onko joku näistä käskyistä, joka jotenkin, että sen painoarvoa alleviivaisit näin vuonna 2025, mutta se taitaa olla nimenomaan tämä, minkä äsken sanoit. Voi onko siellä joku vielä semmoinen 10 käskyssä, joka nousi semmoisena, että tuntuu, että sen alleviivaus olisi ihan paikallaan tähän aikaan?
No jos ajattelee tätä aikaa, niin ensimmäinen käsky, että minä olen Herra, sinun Jumalasi, että älä pidä muita jumalia. Mm. Jotenkin olen huomannut sen, että nykyaikana tehdään niitä muita jumalia ja se on helposti ihminen ja älykkyys ja se, että osataan, tai se voi olla luonto tai ympäristö, että se on se, jota palvotaan, että ilmastonmuutos ja kaikki tehdään sen mukaan. Että näitä muita jumalia niin kuin helposti tulee ihmisille, niin tämä on yksi tärkeä, että annetaan Jumalan säätää meidän ilmastot ja niin kuin Jumala on se, joka päättää. Toki niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tämä älä tapa on myös nykypäivää, että on tämä eutanasialaki tulossa ja abortit ja monia sieltä kyllä nousee, mutta nämä ehkä nyt tässä hetkessä.
Kristinusko elää ja vaikuttaa -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
en varma olla voi. Vaikka kauas mennään, viedään matkaani pää. Ja tullaani on luoja muuttumaton. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tulevottomuuteen, aina turvata voi.
Hei, olen Ari Kuittinen, Radio Dayn myyntipäällikkö. Kristillinen radio on enemmän kuin mainoskanava. Se on nykyyhteiskunnassa äärimmäisen tärkeä media, joka välittää toivoa ja hyvää sanomaa. Radio Day on myös yhteisö, johon kuuluu valtava määrä sitoutuneita kuuntelijoita ympäri Suomen. Tässä yhteisössä mainostajan kannattaa olla mukana. Ota yhteyttä, niin suunnitella yhdessä sinulle toimiva kampanja.
radioday.fi/myynti
Kristinusko elää ja vaikuttaa teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Herätyksen aamuvieras on tänään kansanedustaja Kaisa Karedev ja hänen kanssaan jutellaan muun muassa kristillisistä arvoista. Ne on tällä viikolla esillä erityisesti nyt Kristityt yhdessä ry ja Radio Dayn yhteisellä teemaviikolla. Pohditaan muun muassa sitä, että miten elää kristittynä tässä ajassa ja miten olla rohkeasti sitä, mitä on rohkeasti kristittynä, tapahtuu ympärillä sitten mitä tahansa. Ehkä siihen veisin meitä seuraavaksi ja vähän historiaa katselen. Ei ruveta sen enempää tekemään historian selontekoa, mutta todetaan ehkä yksi kanta on se, että kristinuskon asema onhan se heikentynyt siitä, mitä se on ollut vaikka sanotaan 50, 60, 70 vuottakin sitten Suomessa. Mutta mitä Kaisa Karedev ajattelet siitä, että kristinuskon asema ei välttämättä ole ihan niin voimakas tai vaikuttava yhteiskunnassa ja Suomen maassa ylipäätään, mitä se joskus on ollut?
Kyllä se on erittäin huolestuttavaa, koska sen kristinuskon vaikutus meidän yhteiskunnan niin kuin arvopohjalle on tosi perustavanlaatuinen, että se on todella tärkeä. Ja nyt on käynyt semmoinen, että on vähän niin kuin tullut uusi normaali tämmöisestä ei-kristillisistä asioista. Ja jos haluaa elää kristillisten arvojen mukaan, niin voi ollakin jo sitä vähemmistöä. Ja se ei ole oikein. Ja meidän nimenomaan meidän uskovien ei tule hyväksyä tämmöistä. Eli mitä enemmän me annetaan siimaa ja hyväksytään nämä asiat, niin se ottaa valtaa. Ja kyllä se on huolestuttavaa tämä kokonaisuus. Ja sen takia meidän uskovien pitäisi nimenomaan sitten niin kuin nousta niin sanotusti barrikaadeille ja olla siinä rohkeita.
kun tekee semmoista niin kuin nimenomaan historialinjaus tai katsoo sitä, että miten kristillinen arvomaailma on vaikka häivyttynyt, loiventunut, lieventynyt, mikä se sana sitten oikein onkaan sille yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja yhteiskunnan rakenteista, niin sen huomaa siinä kyllä, että kyllä sitä on tapahtunut, mutta siitä ei ihan hirveästi ilmiönä puhuta. Onko se puhumattomuus nimenomaan niin kuin osa sitä ongelmaa vai ollaanko me vaan niin tottuneita siihen, että kun tämä on hiljalleen lieventynyt siihen, mitä se on, niin sitten siihen ei silleen arkipäivässä kiinnitä edes huomioon. Hyväksyy vaan sen, että no nyt toi suvivirsikä ei kohtakaan enää ole sitten osana kevätjuhlaa. Kai se nyt sitten on näin.
Erittäin hyvin sanottu, että nimenomaan, että sehän on se taktiikka, että pikkuhiljaa otetaan sieltä joulujuhlat kouluista kristillisyys pois, että ei enää ole tätä seimiasetelmaa esimerkiksi, vaan joulupukit on siellä tärkeimmässä ja ylipäätänsä niin kuin juuri nämä suvivirret ja tämä kristillisyys askel askelelta otetaan pois ja siitä ei tehdä niin suurta huomioa ja kristityt sitten helposti on vaan hiljaa ja antaa sen tapahtua, mutta tämä oli hyvä tämä puhumattomuus-sana, että tuli siitä mieleen, että mikä oli Jeesuksen meille antava käsky, viimeinen käsky. Ja sehän oli se, että menkää ja tehkää opetuslapsiksi, ensin julistakaa evankeliumia. Ja nimenomaan se, mitä me puhutaan, niin sillä on voima ja valta, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen sanan kautta, että meidän uskovien pitäisi kertoa Jeesuksesta ja evankeliumia, että ihmisiä voisi tulla tunteen elävän Jumalan, mutta myös tehdä opetuslapsiksi, eli opettaa, että opettakaa heitä pitämään, mitä Jeesus on antanut. Ja myös rukoilla, että kyllä tässä on niin kuin myös uskovien vastuu, jota me ei olla Suomessa kannettu. Eli nämä seurakunnat ja me uskovaiset, että me ei olla tehty sitä tehtävää, että täällä olisi semmoisia palavia kristittyjä, jotka rukoilee, jotka niin kuin puhuu rohkeasti, mikä on oikein ja mikä on väärin ja pysyisi ne kristilliset arvot. Eli tämä tilanne ollaan niin kuin päästetty hengellisesti tähän tilaan ja se, mikä sitten tuolla henkimaailmassa vaikuttaa, niin se tulee näkyville ja nyt näyttää siltä, että nämä tämmöiset toisenlaiset arvot on vallalla.
Eli se ei ole pelkästään ollut sitä, että vaikka kuinka tässä julistettaisiin, niin kuin vastakkaiset voimat vaan tulee ja vie, vaan nimenomaan se, että me ollaan, niin kuin sä sanoit, me ollaan vähän niin kuin päästetty se tapahtumaan. Mutta nyt kun on jo niin sanotusti housussa, niin mitäs me sitten voidaan tehdä enää tässä kohtaa? Onko tämä nyt silleen, että peli on menetetty?
Ei tietenkään, Jumalan kanssa ei ole koskaan peliä menetetty, mutta kyllähän tämä kovaa on. Erityisesti toi media on yksi todella suuri haaste, joka vaikuttaa ihmisten ajatusmaailmaan ja siellä vähän niin kuin salamyhkäisesti, mitä tuossa kuvailitkin, niin tuodaan jatkuvasti tämmöistä woke pride-ideologiaa, tuodaan, esitellään TV-sarjoissa näitä vähemmistöhomoja, lesboja ja tämmöisiä, että yritetään saada tämmöisiä Raamatun vastaisia asioita normaaliksi ja hyväksyntää niille ja tuodaan niitä enemmän esille, mitä se todellisuudessa olisikaan. Tällaisia pieniä vähemmistöryhmiä korotetaan ja tämähän on ihan ollut julkisuudessakin, että tietoa, että esimerkiksi Ylellä on tietty kiintiö, että pitää saada esille näitä vähemmistöedustajia ja pitää olla tämmöisiä esillä, että se tulisi normaaliksi meille, mutta peli ei ole koskaan Jumalan kanssa menetetty, että meidän pitää vaan rohkeasti nousta rukoileen, uskomaan siihen Jumalan sanaan ja puhua niitä asioita, koska tämä ei ole semmoista taistelua, että kuka huutaa kovimmiten, vaan täällä takana on Jumala, joka vaikuttaa. Kun me uskalletaan avata suu, niin Jumala tekee sen työn. Hän vaan käyttää meitä. Niin siksi me ollaan aina voittajan puolella ja aina kannattaa olla rohkea.
Haluaisin, Kaisa Karedev, ehkä keskustella tässä nimenomaan, kun on tultu sen arvopohjan heikentymisen kautta siihen, että nyt joku voi ajatella, että miten nämä nyt liittyy toiseen, mutta jos puhutaan maahanmuutosta, viemättä liikaa niin kuin puoluepolitiikkaan, puoluelinjauksiin, on mun mielestä eduskunnassa yleisesti tunnustettu ja tunnistettava ilmiö se, että työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, ainakin jossain määrin. Eikö tämä mene suunnilleen linjan mukaan?
Joo.
Silloin kun tulee maahanmuuttaja, hän tuo mukanaan tietysti oman maansa kulttuurit, tavat olla. Siellä on usein myöskin elämänkatsomus, oma uskonto. Se ei välttämättä ole kristinusko. Ja silloin hän tietysti saattaa etsiä sen, on hän sitten vaikka islaminuskonen tai hindulainen tai mitä tahansa, sikhiläinen kenties. Hän saattaa etsiä sitä omaa uskonnollista yhteisöönsä. Ja sitten kun meillä on tämmöinen vähän niin kuin arvotyhjiö, ideologiatyhjiö, meidän edustamamme kristinusko ei näykään siinä kuvassa, missä he elää heidän arjessansa, niin onko siinä riski, onko tämä niinku turhaa lietsonta, jos ajattelee, että siinä voi alkaa syntyä niitä pieniä yhteiskuntia näiden vähemmistöjen kesken, ja sitten taas, jos siellä on jotain aatteita, elämänkatsomuksia, jotka ei sovi tähän kristilliseen maailmankuvaan, että sitten he täyttää jollain lailla sen valtatyhjiön.
Joo,
tämä on vähän ehkä hankalasti aseteltu kysymys, hyvä, mutta jos saat kiinni,
hyvä
niin...
kysymys tämäkin. Ja no ihan tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin mun mielestä on tosi tärkeä erottaa tämä työperäinen maahanmuutto, jotka sitten tulee ihan virallisia teitä pitkin ja asiallista maahanmuuttoa ja sitten tämmöinen haittamaahanmuutto, jotka sitten niin kuin pääasiallisesti haluaa tulla hyödyntämään meidän sosiaalietuuksia. Että nämä tietenkin on hyvä erottaa. Ja ihan alkuun haluan sanoa henkilökohtaisesti sen, että tietenkään ei ole mitään vastaan sellaista maahanmuuttoa, työperäistä maahanmuuttoa tai jos ihminen tulee tänne Suomeen ja haluaa tehdä töitä, integroitua tänne suomalaiseen yhteiskuntaan ja maksaa veroja ja sopeutuu tänne, niin se on ihan ok, kun tulee laillisia teitä, että sitä vastaan ei tietenkään ole. Mutta kysyit, että onko tämä nyt sitten uhka, tämä niin. maahanmuutto vai mahdollisuus, niin tähän kysymykseen ehkä sanoisin kuitenkin, että tässä on suuri uhka. Eli kun mietitään esimerkiksi naapurivaltio Ruotsia, niin siellähän on autoja räjäytelty, siellä on jengisodat ja jopa tämmöisiä varjoyhteiskuntia, joista mainitsit. Ja ne ovat todella niin kuin vahvoja, että siellä on siis 2023 oli näitä räjähdyksiäkin todella paljon. Niitä oli 148 sinä vuonna. Ja esimerkiksi tämä jengisotien vakavuus, niin se oli tämmöisiä ammuskelutapahtumia, niin niitä oli 363. Ja siellä on kuollut 53 ihmistä 23 vuoden aikana. Eli tämmöinen varjoyhteiskuntien muodostaminen on mahdollista ja se on vaarallista ja se tuhoo sitten taas sitä yhteiskuntaa, missä me eletään, että kyllä siitä on iso huoli. Esimerkiksi kouluissa, niin siellä on paljon tietenkin tätä muslimeja, ne viettää ramadaa, niin siellä niin kuin vaikuttaa jo niiden kulttuuri tosi paljon siihen koulupäivä, kun on ramada, niin silloin on kevennettyjä koulutunteja ja alkaa se rakennekin meneen siihen. Paastoa niin kuin arvostetaan ehkä enemmän kuin kristillisiä juhlapyhiä. Mm. Ja sitten, että saako siellä sitten olla kristilliset pyhät enää kauan niin kuin valtiollisia niin kuin tämmöisiä juhlapyhiä, että kyllä tämä pitää meidän niin kuin tunnistaa ja tunnustaa, että me ei voida olla sinisilmäisiä ja katsoa, että no se tapahtui siellä Ruotsissa, että eihän se tänne tule, että me ollaan täällä Suomessa lintukotonen, että kyllä se niin kuin on uhka. Ja nythän ihan hiljattain tuli tilastotieteen tämä tämmöinen niin kuin tilastot näistä seksuaalirikoksista, mitä tapahtui Suomessa. Ja ihan poliisikin sanoi, että täällä voi olla taustalla tai on taustalla tämmöinen ääri-islami niin kuin arvomaailma. Että siellä oli niin kuin yliedustettuna 6 kärkimaata, ketkä tekee eniten seksuaalirikoksia suhteessa siihen, kuinka paljon heitä on täällä. Niin siellä on Syyria, Afganistan, Irak, Somalia, Iran. Et kyllä ne niin kun sanoit, niin tuo sen kulttuurin, tuo sen arvomaailman mukanaan ja he niin kuin elävät sen kanssa ja elävät sen mukaan myös Suomessa. Että esimerkiksi tätä lasten koskemattomuutta ei arvosteta niin paljon, seksuaalista koskemattomuutta, kuin taas Lähi-idässä. Mm. Että siellä on näitä lapsiavioliittoja ja tämmöisiä, niin kyllä mä näen tämän, että meidän pitäisi uskaltaa puhua näistä suoraan ja niin kuin uskaltaa niin kuin todella tunnistaa ja tunnustaa tämä uhkakin.
Olisiko kristillinen arvomaailma, tämä on ehkä vähän semmoinen, että saattaa kuuntelijasta kuulostaa hullunkuriselta kysymykseltä, kysyn silti silläkin uhalla, mutta olisiko kristilliset arvot jollain lailla vastaveto sitten siihen, eli jos tämmöinen tilanne pystyttäisiin välttämään, mikä vaikka Ruotsissa on, että niitä varjoyhteiskuntia ei pääsisi muodostumaan ja siihen saataisiin tuoda kristillistä arvopohjaa tilalle, kristillistä sanomaa ja muutenkin se kristillinen viesti saisi vaikuttaa siellä, niin olisiko tilanne silloin se, että nämä tilastot näyttäisi paljon paremmalta?
Siis varmasti. Kyllä siellä taustalla vaikuttaa se kulttuuri ja uskonto. Mm. Ehdottomasti, kun näitä maahanmuuttajia tulee, että ne elää sen uskonnon ja kulttuurin mukaan. Mutta itse mä kannatan niin kuin kansallisvaltioita ja meilläkin on niin kuin tämä kristillinen usko ja kulttuuri vahvana ja Ruotsissakin on ollut, niin jokaisella maalla on oikeus ja päätösvalta niin kuin elää oman kulttuurin mukaan ja itse ajattelen, että näillä pakolaisilla tai näillä, jotka haluaa lähteä omasta maasta, niin paras paikka olisi olla sellaisessa kulttuurissa ja ympäristössä, mikä on samanlainen. Eli meillekin olisi helpompi niin kuin integroitua tähän yhteiskuntaan kristillisestä arvomaailmasta ja sitten niin kuin sen mukaan tulla tänne. Että näen sen kyllä erittäin niin kuin vaikuttavana sen taustan ja kulttuurin, mistä kulttuurista tulee. Ja itse kannataan sitä, että olisi tärkeintä niin kuin vahvistaa niitä maita niin kuin siellä, missä on ongelmia ja hätää. Et se ei ole ratkaisu, että kaikki tulee vaikka Ruotsiin tai Suomeen pakoon, että pitäisi yrittää saada heitä siellä omassa maassaan kuulemaan Jumalaa ja niin kuin viisautta sinne. Ja auttaa siellä sitten niissä ongelmissa, mitä niin kuin heillä on. Että tämä on niin kuin mun ajatus tästä maahanmuutosta. Ja itse haluaisin tänne meille lähinnä kristittyjä ja kristityistä taustoista.
Tämä on myöskin hankala kysymys ja mä tiedän, että tässä joutuu tietyllä tavalla aika kielikeskellä suuta myöskin muotoilemaan ajatuksiansa. Ei niinkään sen takia, että jollain lailla joku ihmisryhmä tulisi nyt vähemmän huomioiduksi tai muuta, mutta nimenomaan sen takia, että se tilanne on mennyt tässä yhteiskunnassamme siihen, mihin se on. No, olettaen, että se kristillinen viesti ja kristillinen sanoma voisi olla jollain lailla vastaus ja ne kristilliset arvot siihen, että kaikilla olisi vähän parempi olla. Jos joku haastaisi sitä nyt sit sillä ajatuksella, että no miten sä perustelet sen, että miksi kristilliset arvot voisi olla se vastaus, niin sanotaan, että tuossa Arkadianmäellä tulisi eduskunnan edessä joku sitä sulta kysymään, niin mikä olisi sun semmoinen niin kuin nopea vastaus siihen? Miksi kristinusko olisi vastaus siihen, että kaikilla olisi helpompi olla ja elää?
No, kyllä se kristinuskon niin kuin perussanoma on se tasa-arvo ja se, että jokaisella on oikeus, mutta myös, että ollaan vastuussa ja rehellisiä ja tehdään työtä. Että se on tätä yhteiskuntajärjestystä ja esimerkiksi naisen asema ja niin kuin kaikki se niin kuin vie siihen järjestykseen ja toisen kunnioittamiseen. Mutta sitten esimerkiksi täällä islamin uskossa, niin siellä on autoritääristä ja naisilla ei ole sitä samaa niin kuin asemaa kuin miehillä ja siellä on erilaiset lait ja säädökset ja se ei tuo sitä niin kuin yhteiskuntaa, mitä me halutaan tänne. Et kyllä mä näen sen niin kuin kristillisen arvopohjan ainoana niin kuin toimivana yhteiskunnan lähtökohtana ja me ei haluta niin kuin muuta tänne ja mä haluan itse pitää siitä kiinni.
Radio Dayn herätys. Thank you.
uskoa jos on, meillä siemenen ja verran.
Herralta kuulimme tämän.
Uskoa jos ois, meillä siemenenkään verran.
Herralta kuulimme tämän.
Käskeä vuorta, voisimme silloin
siirtymään.
Käskeä vuorta, voisimme silloin
siirtymään.
Usko vuoria liikuttaa. Si tu vieras como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tu vieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Esa montaña se moverá,
se moverá, se moverá.
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 Uskoa jos on, meillä siemenenkään verran.
Herralta kuulimme tämän.
Uskoa jos ois, meillä siemenenkään verran.
Herralta kuulimme tämän.
Äskeä vuorta voisimme silloin sirpois. Äskeä vuorta voisimme silloin sirpois. Sirpois.
Usko vuoria liikuttaa. Usko vuoria liikuttaa. Usko vuoria liikuttaa. Usko vuoria liikuttaa.
Radio Dayssa on tarjolla kiinnostava työpaikka tekijälle, joka ymmärtää nuorten miesten maailmaa ja tietää, minkälaiset aiheet ja sisällöt heitä puhuttelee. Tule toimittamaan ja tuottamaan kiinnostavia sisältöjä erityisesti kristillisistä asioista kiinnostuneille nuorille miehille. Katso lisää radioday.fi/rekry.
Kristinusko elää ja vaikuttaa teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Herätyksen aamuvieras tänä aamuna on kansanedustaja Kaisa Karedev, ja nyt me jatketaan vielä puhetta kristillisistä arvoista. Me ollaan menty, Kaisa, aika silleen niin kuin uhkakuvien kautta, jollain lailla vähän silleen niin kuin katsoen tätä, en tiedä, pelon sekaisin tunteen, mutta siis huomioimalla sen, että tässä on jotenkin niin kuin paljon semmoisia synkkiä pilviä nähtävissä. Ehkä sitä kuitenkin kanavalla, jonka sloganinkin on maailma tarvitsee toivoa, yrittää edes väkisin veivata tätä siihen asentoon, että jotain positiivistahan on pakko löytyä. Siis jotain positiivisia signaaleja. Tietysti paljon nyt ruokitaan meille kristillisistäkin medioista sitä uutista, että nuoret aikuiset on kiinnostunut Jeesuksesta, puhutaan jopa pienestä nuorisoherätyksestä, Jeesus trendaa, niin kuin nuorisolaiset sanoo, paljon TikTok ja muuta somesisältöä etsitään, missä on paljon hengellistä, ja huomaa, että nuorilla on nälkä Jumalan sanan puoleen. Mutta onko se sitten silleen, että tämä nuori sukupolvi, ne on niinku tässä nyt se, jolla on toivoa ja heidän katsensa voidaan saada kääntyä Jeesukseen. Ja loput on nyt sitten väistämättömässä luisussa. Tämä on semmoinen vääjäämätön, toivoton loppu. Vai miten tässä nyt oikein mennään?
Joo, kyllä nämä tosiasiat, kun katselee uutisia ja katsoo tätä maailman menoa, niin varsinkin me uskovat nähdään, että kyllähän me lopun aikoja eletään. Et siellä kerrotaan Raamatusta, että on uutisia sodista ja maanjäristyksiä ja tämä on tämä tilannekuva tällä hetkellä, että me eletään näitä viimeisiä aikoja, mutta meillä on toivoa. Eli meidän uskovien ei tarvi hätääntyä, meidän ei tarvi pelätä tulevaa, vaan me tiedetään, että meillä on Jumala, joka hallitsee, Jeesus, joka istuu valtaistuimella ja hän on meidän puolella. Eli vaikka tämä todellisuus on sitä, että paljon tapahtuu, niin silti me voidaan olla rauhallisella mielellä. Ja kyllähän niin kuin näistä arvoistakin on täällä puhuttu, niin sanotaan, että harva on se, joka kulkee sitä Jeesustietä ja meitä viedään oikeuksiin niin kuin Päivi Räsästä. Se on se tosi asia. Se on ihan hyvä ymmärtää, että ei ole mitään kummallista. Että meitä vastaan tullaan nostamaan ehkä rikossyytteitä ja kuka tahansa voi joutua ehkä oikeuteen, ei vaan Päivi Räsänen. Ja tämä on se tosi asia, joka on ihan hyvä ymmärtää. Mutta niissä hetkissä, kun me ollaan siellä oikeudessa tai missä tahansa, niin Jumala tulee itse puolustaa meitä ja antaa ne sanat. Ja hän seisoo meidän puolella, eli me ei olla siinä yksin. Ja se lähtee niin kuin sydämestä, että me halutaan olla uskollisia Jumalalle ja tehdä se Jumalan tie. Ja kysyit, että onko vielä toivoa, niin todella on toivoa. Jumalalla on paljon suuremmat suunnitelmat Suomen nuorisolle ja paljon isompia asioita, mitä me voidaan edes ajatella. Hänellä on niin kuin näky, hän haluaa pelastaa ihmisiä täältä ja nuoria ja hän haluaa antaa tänne myös sen herätyksen tämän pelon sekavan tilanteen keskellä. Kerran Raamatussakin sanotaan, että jumalattomalla ei ole rauhaa. Ja nämä nuoret etsii rauhaa eri puolilta, mutta he tulee siihen tien päähän, että sitä ei löydy mistään muualta kuin Jeesuksesta. Ja todella Jeesus on se ratkaisu ja hän voi muuttaa koko sukupolven ja tehdä ihmeitä täällä Suomessakin aivan ihmeellisesti ja jokaisella ihmisellä on toivoa. Tähän haluan sanoa ehkä vähän pienen palasen omasta tarinastani. Mm. Eli mulla oli itsellä tosi epätoivoinen tilanne. Käytin huumeita ja olin tuolla Kallion huumekämpissä ja siellä yksi huumeiden käyttäjä yritti tappaa mua. Mä koin sen pahuuden läsnäolon ja siellä huumekämpässä mä sydämestäni huusin, että rakas Jumala, auta. Ja sinne tuli Jumalan voima ja Jumala auttoi. Ja Jumala nosti mut sieltä pahuuden pesäkkeistä ja auttoi mua. Ei sen takia, että mä olisin jotenkin erityinen tai millään tavalla parempi, päinvastoin tein vääriä valintoja, vaan Jumalan voima on niin suuri, että hän voi vapauttaa kahleista, kaikista näistä huumeiden kahleista ja valheista. Ja hän haluaa parantaa ja eheyttää ja viedä ihmisiä eteenpäin. Ja tämä sama voima on ihan jokaiselle, joka nyt ehkä tänä aamuna kuuntelee tätä, niin vaan se, joka huutaa ja kääntyy sydämestään Jumalan puoleen, niin silloin Jumala todella vastaa ja auttaa jokaista. Ja mä todella toivon ja rukoilen, että mahdollisimman moni tänä maanantainakin niin kääntyy sydämestä Jumalan puoleen, antaa ne taakat hänelle ja niin kuin saa ottaa vastaan Jumalan pelastuksen ja siitä tulee toivoa. Ja siitä tulee ihmeitä ja se voi vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja mä todella näen niin kuin sen mahdollisuuden, että nyt kun me uskovatkin lähdetään rohkeasti rukoilemaan ja kertoon Jeesuksesta, niin se vaikuttaa. Että todella on ihmeellinen toivo aina, kun on uskossa ja on meidän Jumalan kanssa, niin hän on niin upea ja uskollinen joka päivä.
Siinä tuli pienoissaarna kuultua tähän aamuun. Siis pakko kai sä kysyä sun elämäntarinasta. Mä oon joskus siitä lukenut jonkun haastattelunkin, mutta sanoit tuossa sen, että et semmoisen aika kohtuu pimeäseenkin hetkeen Jumala on sulle ilmestynyt. Oliko Jeesus sulle, niin kun siis tunsitko sä Jumalaa ennen tämmöistä hetkeä, missä sä olit ajautunut tuommoiseen huumeiden käytön ja muun viemään semmoiseen hyvin erilaiseen elämän tyyliin, missä sä sitten esimerkiksi tänä päivänä oot?
Joo, tämä on hyvin kuvaava tästä Suomen yhteiskunnasta, koska mä olin silloin nuori ja mä en tuntenut ketään uskovaista. Mulle ei oltu kerrottu evankeliumia sillä tavalla, että mä tietäisin, että voi saada suhteen Jumalaan ja miten elää uskovaista elämää. Vaikka mä olin niin sanotusti tavallisesta duunariperheestä, mutta mä en tuntenut Jeesusta, mä en tuntenut uskovia ja mulle nämä uskon asiat oli täysin vieraita. Ja jotenkin se kertoo siitä, että kuinka niin kuin tärkeää on, että uskovaiset on esillä ja kertoo sitä evankeliumia ihan jokaiselle. Että mä olin semmoisessa arvotyhjiössä ollut ja mä lähdin nimenomaan etsimään sitä rauhaa ja totuutta näistä päihteistä, koska ei ollut muuta. Ja sitten se mun tie oli onneksi Jumalan armosta hän pelasti, että se on ihme, että on edes elossa tällä hetkellä.
Mutta mistä sä tiesit huutaa nimenomaan Jumalaa siinä hetkessä?
Se on mullekin ihme, koska mä tunsin siinä asunnossa semmoisen niin kuin vaan pahuuden läsnäolon ja mä tajusin, että nyt mä kuolen. Että mä niin kuin, se jotenkin sen pahuus oli niin valtava, että mä tajusin, että mä kuolen ja mä en siinä hetkessä edes ajatellut mitään. Mä kuulin vaan oman huutoni ja mä huusin näin, että rakas Jumala auta. Ja mä niin kuin jälkeenpäin mä mietin, mistä se huuto tuli, mutta se tuli mun sisimmästä. Että se oli joku tämmöinen ihme, että mä olin kääntynyt siinä tilanteessa Jumalan puoleen. Ja siihen tuli saman tien sen ihmeellinen läsnäolo siihen huoneeseen. Semmoinen niin kuin, mä sanoin vaan, että enkeleitä tulee. Ja oon tätä itsekin miettinyt, että miten mä huusin Jumalaa siinä avuksi, että onneksi huusin. Niin sieltä sitten taustoja, kun mä mietin, niin mun äidin äiti oli sellainen kirkkouskovainen, joka aina toivotti siunausta ja taivaan isän siunausta. Niin mä uskon, että hänen rukoukset on ne, jotka pelasti mun elämän. Eli vaikka hän ei mulle koskaan kertonut Jeesuksesta, mutta hän varmasti rukoili mun puolesta. Ja niillä on iso merkitys.
Ihan mahtava todistus myös siitä, että se ei ole koskaan turhaa rukoilla muiden puolesta. Ja se, että jos näyttää omin silmin siltä, että tuskin tällä oli mitään vaikutusta, kun me ei koskaan voida oikeasti tietää, minkälainen siemen on kylvetty johonkin peltoon, ja se saattaa olla pahimmassa tai parhaimmassa tapauksessa ihmisen elämä ja kuoleman kysymys. Sitten hän muistaa sen jonkun aivan semmoisen, mikä on siltä sen kylvön tehneeltä semmoinen, että hän ei itse edes varmaan muista sitä asiaa.
Kyllä, ja jotenkin tämä hengellinen todellisuus, että se rukousten malja, niin se täyttää joskus ja tulee niitä rukousvastauksia, vaikka välillä tuntuu, että jonkun läheisen puolesta on rukoillut niin paljon, mutta Jumala todellakin kuulee rukoukset ja hän vastaa ja vaikuttaa, että on niin rohkaisevaa kyllä niin kuin se, että rukouksessa on voima.
Toi on kyllä jotenkin koskettava story ja silleen niin kuin osoittaa sen, että meillä on aika ihmeellinen Jumala. Ehkä siitä vien ajatusta sun tämänhetkisen työhön, siis kansanedustajana, kun toimit eduskunnassa. Sä et ole suinkaan ainoa tunnustava kristitty siellä. Teitä on siellä ihan, mä sanoisin, että jopa ilahduttavan isokokoinen joukko lopulta. Osa on hyvin avoimia siitä omasta uskostaan. Osa pitää sitä ehkä niin, että eivät he sitä peittele, mutta ei he siitä varsinaisesti puhukaan. Mutta se, miltä se kuulostaa ja tuntuu ajatuksena tietää, että sama Jumalan puoleen kääntyviä päättäjiä löytyy sitten kuitenkin sieltä eduskuntasalistakin enemmänkin kuin ihan vain 1-2 kappaletta.
Joo, kyllä se on tosi tärkeä ja me siellä rukoillaankin ja pidetään yhtä ihan viikoittain ja on todella tärkeä tämä uskovien yhteys siellä ja uskon, että sieltä tulee enemmänkin edustajia uskoon ja tuntee Jeesuksen. Ja jotenkin haluan niin kuin kuulijallekin siellä maanantai-aamuna, kun meet, niin nostaa tämmöisen asian, että vastuun vaikuttaa tässä yhteiskunnassa, että meillä näen sen, että meillä uskovilla on erityinen vastuu vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Joskus ehkä on opetettu, että politiikka ei kuulu uskovaisille, mutta se on mielestäni täysin väärin ja vaarallista opettaa näin, sillä jos me uskovaiset oltaisiin hiljaa ja eikä osallistuttaisi ollenkaan mihinkään paikallispolitiikkaan tai mihinkään politiikkaan, niin silloin siellä niitä päätöksiä tekee sellaiset ihmiset, jotka ei kunnioita Raamattua. Eli siellä olisi Raamatun vastaisia päätöksiä, mutta Jumala haluaa nimenomaan sinne semmoisia päätöksentekijöitä, jotka kunnioittaa Raamattua, jotta Jumala voisi myös siunata meidän Suomen kansaa. Ja esimerkkinä nyt vaikka suhtautuminen Israeliin, niin sillä on erittäin suuri merkitys Suomelle. Kun me siunaamme Israelia ja rukoilemme Israelin puolesta, niin Jumala on luvannut siunata myös niitä, eli Suomea. Ja nyt esimerkiksi käydään taistelua, että mikä meidän asenne on Israelia kohtaan. Ja sen takia on tärkeää, että uskovia on päättämässä asioista. Ja ne voi tuoda siunauksen tai kirouksen koko kansan ylle. Ja nyt haluankin sua, joka kuuntelet, niin rohkaista sua, että ota se vastuu ja lähde omalta osaltasi vaikuttamaan, ehkä tukemaan jotain tai rukoilemaan tai ehkä jopa itse sinne päättäjäksi, koska uskovia päättäjiä todella tarvitaan. Et me ollaan todella niin kuin kiitollisia jokaisesta päättäjästä, joka kantaa kristillisiä arvoja. Ja haluan myös rohkaista sinua rukoileen meidän päättäjien puolesta, koska se on äärimmäisen tärkeää se tulituki sieltä taustasta, että me saadaan se viisaus ja voima siellä sitten puhua oikeita sanoja oikeaan aikaan.
Kiitos kaiken kattavista vastauksista ja siitä, että otit kiireisen aikataulun keskellä tunnin aikaa tähän kansanedustaja Kaisa Garedew. Ja kaikkea hyvää viisautta ennen kaikkea siihen tärkeiseen työhön, mitä eduskunnassa teet.
Lämmin kiitos ja paljon siunausta tänne ja kaikille kuulijoille todella paljon Jumalan siunausta.
Kristinusko elää ja vaikuttaa, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Kuka oli vuoden 2024 paras radiojuontaja? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan auto kesäksi.
Radio Daystä ehdolla on aamujuontajamme Matias Vilperi.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi.
Radion juhlavuodessa mukana Gigantti.
Se nyt vaan on tyhmää, maksaa liikaa, ai.
Parhaat ratkaisut parhaaseen hintaan jo yli 25 vuotta. Koska se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Gigantti.
Maailma tarvitsee toivoa.